útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt. Sæl, það er Arthur Karlsdóttir sem helst þar ykkur hér frá útarpi sögu og býðir ykkur góðan dag. Við ætlum á þessu sinni að ræða mikinn áhuga mann borgamálin hér í Reykjavík og meðal annars heilbrigðismálin, uppbyggingu spítalans og almenni samgöngur, skipulag og stjórnsýslu borgarinnar. Við erum að tala Þorkel Sigurlaugsson við skiptafræðing sem að starfa árabil hjá Eimskip og síðan við háskólinni Reykjavík. Það spjalla við hann því að hann kemur hingað á sínu faratæki, það er hjólastóll. Góðan dag Þorkel Sigurlaugsson, velkomin á sögu.
Já, takk fyrir þá, takk fyrir að bjóða mér á þessu fallega degi.
Já, á þessu fallega degi. Já. Ég var að kynna að segja að þú verður mikill áhuga maður borgamál, það er svo sannlegt og hérna, þú eru þetta kostningar í nánd. Og þú ert að fylgjast með á fullu ef við byrjum aðeins á hérna landspítalanum þú hefur verið og ert í áhuga mannafélagi sem heitir Spítalin okkar frá 2014 hvað segir okkur
hérna? það félag var stofnað til þess að styðja við uppbyggingu spítalans almennt bæta húsnæðismálin sem að hefur svo þróast svolítið yfir í það að berjast fyrir því að koma þessum framkvæmdum áfram sem er verið að undirbúa núna
Já.
Þannig að það hefur snúist svolítið það nú ég hef verið líka í sko, velferðanefnd sjálfstæðisflokksins þannig að ég hef svona kynst þessu líka út frá pólitíkinni svolítið þannig að ég hef nú svona haft áhuga á þessu bara bæði sem heilbrigðismáli spítalanum og svo sem skipulagsverkefni líka
Já. En einmitt þú hérna í hjólastól, þú lítur að láta þið heilbrigðismálin og spítala aðkomuna að miklu máli varða.
Já, já, ég ferðast nú allra minna ferða sjálfur í bíl í hjólastól, ég nú svo heppin með að geta keyrt og get ferðast borgina eins og ég vil. Þannig að ég er búin að vera í hjólastóli yfir 20 ár og aðdragandi var nú þegar ég var ungur þá þurfti að skera mig upp við axli við mænuna sem var góðkynja og þá voru menn og ekki með þá tækni sem er í dag og eruðu skemmtir út frá því
Já.
En það er bara auðvitað þannig, ég hef verið mikill áhuga maður sjálfsbjörg og sjálfsbjörgar heimilið og rekstur á því og tengst svo auðvitað inn í velferðamálin og spítalamálin þannig ég þekki það, ég nú sjálfu verið á spítalanum
Já.
Og þannig að þetta liggur beint við að hafa áhuga á þessu
Já. En hvað hérna segir mér þú varst lengst að vinna hjá Eimskip
Já.
Síðan fórstu yfir í háskólan í Reykjavík
Já, ég var hjá Eimskip alveg, má segja, alveg frá því að ég lauk námi í viðskiptafræði og þangað til 2004. Þá ég hætti í kjölfarið á það þegar einkavæðing bankana byrjaði og bankarnir byrjuði að kaupa upp fyrirtækin á Íslandi Já. Sem endaði síðan með hruninu og maður sá svolítið hver stemdi með Eimskip og þessi fyrirtæki og þannig ég fór að hugsa minn gang og ætlaði nú ekki að eyða ævinni í þetta svo ég fór að skoða með önnur störf og þá bauðst mér starf hjá Guðfinnu Bjarnadóttur sem var þá að opna eða ekki opna en svona byrja rekstur á háskólanum í Reykjavík
já.
Í ofaleitinu
já.
Og datt bara inn í stórt verkefni þar að sameina háskólan í Reykjavík og tækniháskólan og undirbúa byggingu húsnæðis á nýjum stað sem er núna eins og þið sjáuð í Nauthólsvíkinni þannig að ég var í því verkefni má segja alveg fram að hruni 2008 og komust í gegnum það. Mm-hmm. Þannig að, svo er ég hættur því núna, hætti í fyrra og maður er komin á þannig aldur og maður vildi svona fara minka störf og, fara þá frekar að njóta lífsins og njóta þeirra ára sem maður á eftir.
Já.
En maður er með svona ýmis áhuga mál meðal annars skipulagsmál í Reykjavík og, það eru þetta mér kært málefni.
Einmitt, heyrðu, við skulum einmitt hérna vind okkur í það. Það sem hefur nú kannski hvað mest verið talað núna í þessum kostningum, það þessi borgarlína og, bara bílar og almenningssamgöngur sem við talum að, hér séu óvinir einkabílsins á ferðinni og aðrir segja nei, heyrðu, við þurfum að bara fá borgarlínu og hóð nánast kostnaði. Hvernig sérðu þetta?
Já, sko, ég náttúrulega hef ferðast borgina sjálfur á bíl og getum ekki notað almenningssamgöngu svo auðveldlega og ekki bara vegna þess að þessi er í hjólastól heldur vegna þess að lífið er þannig einhvern veginn í borginni. Báðir foreldrar vinna úti, það þarf að fara víð borgina, hún er dreifð og bíllinn er eiginlega að má segja en þá þarfast í þjónnina mörgu leiti og ekki bara einn, það, dugar ekki einn hestur fyrir fjölskylduna, heldur þurfum við að vera með tvo víða. Þannig að þetta gerist nú ekkit svo hratt að breyta svona bílaborg yfir í eitthvað annað. Þannig að ég held að menn þurfa að fara mjög varlega í það en ég alveg sammála því að þá að skoða borgarlínu, þá að skoða þessi verkefni. En þetta rétt á upphafs hugmyndastigi.
Já.
Og ég held að þetta ekki eitthvað kostningamál vegna að þess að það ekki orðið það gerjað að það sé hægt að kjósa það frekar en flugvöllin munið
Nei,
að menn eru bara ekki komni með valkosti viti ekki hvað hlutir kosta viti ekki hver á að borga viti ekki hvað þetta er, mikið átak og, almenningur er ekki frekar en með landspítalan tilbúin að kynna sér málin það svolítið skrítið til dæmis með svona verkefni núna eins og landspítalaverkefni og annað þetta eru mjög flókin verkefni Almenningur nennir ekki að setja sig alveg inn í þetta, það mótast af tilfinningum, bæði borgarlínan og, landspítalamáli og fleira.
Já.
Og þegar að stjórnmálinu verða þannig eins og þetta er svolítið í dag, við sjáum það að þetta stjórnast orðið meira af uppákomum, gera eitthvað smart og sniðugt, auglýsi eitthvað smart á Facebook og, svo það er vant að dýftin í þetta
Já, og svo flugvöldasýninga
Það er dálítið mikið það og, þess vegna hef ég áhyggjur á því að bæði borgarlínan og, landspítalamálin og fleiri sem að verða að pólitísku bitbeini og held að það sé ekki gott fyrir stjórnmálin og það er ekki gott fyrir, almenningi í landinu
Nei, nei, nei.
Þannig að borgarlínan í mínum huga er eitthvað sem á alls ekkert að afskrifa langt í frá en þá heldur ekkert að fara að kjósum hana núna á hún að vera eða á hún ekki að vera.
Nei.
Það er bara ekki hérna, þeir sem eru á mótinni, þeir eru held ég flestir samt ekkert endilega innst inni á móti því að skoða verkefnið en þeir eru ekki tilbúnir að setja það slagorð upp eins og, til dæmis samfylkingi núna. Það er orðið stóra málið er borgarlína.
Já, já. Á þess kannski að allur fjöldin viti hvað hér ræðir.
Já, fólk veit ekki alveg um þetta.
Nei, það er nú það sem er. En svo hafa líka verið að skjótu kollinu núna. Hugmyndir er svo glæni hugmynd frá Bitni Jóni Bragasinni lögfræðingi sem hann hefur verið að kynna svona meira brýr sko ytri leiðina í kringum Reykjavík þannig að menn er að koma með allskins hugmyndi sem eru mjög áhugaverðar
Mjög á þess er á þetta til dæmis núna með skerjabraut, sundabraut og að búa til hringtengingu Reykjavík menn hafa verið allt og hugsað of smátt hérna og til allt og skamst tíma auðvitað á að horfa eins og bara í öllum nágranna löndum og borgum Það eru menn að búa til heilu brýtnar, færeyinga búa til heilu jarðgöngin jafnvel á milli eyjana og, þetta er ekkit stór mál. Hér tala mönnus um miklubraut í stokk, það eru auðvitað mjög stórt verkefni,
Já.
Mjög stórt, en, það er ekki teltur, það er allt í lagi að skoða skerjabraut og fara búa til hringin, leysa vandamál miðborgarna með því að búa til nýja aðkomuleið að miðborginni frá frá skerjafyrði eða þarfrá.
Já.
Þannig að, ég vil gjarnan sjá menn horfa til ekki bara 20-30 ára, menn að horfa framveittir allir þessari öld.
Já.
Hvernig viljum við sjá þess að borga okkar þróast? Þar eru þetta bara borgarlína, skerjabraut og allt undir.
Já,
finnst mér.
En hvað finnst þið þá með það sem við nú vera að upplifa bara síðustu fjögur árin á þessu kjörtíðabili að ef við förum að skoða verkin sem eiga auðvitað að tala og gera það, það er þétting byggðar. Nú er búið að breyta miðborginni umtalsvert með þessum kassabyggingum sem eru komnar út um allt.
Já, já. Sko, ég ætla ekki að fara út í arkitektúra, ég veit.
Nei.
En það eru auðvitað eitthvað sem að menn geta haft mismunandi skoðanir á. En það, menn þurfa náttúrulega bara að vera klárir á því hvert menn er að sigla með borgina, miðborgina. Að menn er að gjörbreyta auðvitað laugaveginum, menn er að gjörbreyta miðborginni og við verðum að vera svolítið meðvituð það hvað við erum að gera. Verður ferðaþjónustan svona mikil eða verður hún ekki svona mikil? Hvað mun byggjast upp í borginni? Þetta allt saman verður að skoða og mér finnst mjög áhugavert það sem er verið að gera í miðborginni.
Já.
En það eru ýmsir aðri hlutir sem ég hef miklar áhyggjur af. Þannig að ég hef ekkit svona patent svar við því hvernig mér líst á þessar kassabyggingar. Ég get ekkit svara því beint en þær eru ekkit glæsilegar á að sjá.
Nei, en þetta er svona eitt af því sem að við köllum yfir okkur þetta er í skipulags málunum og lítur að skipta máli núna
Ég meina, það skipti miklu máli ef mann hefðu tekið geirskötu til dæmis í stokk og ég held að verði bara umferða stípla mjög mikið þarna út í örfisei og annað þegar að menn eru að byggja upp þar og annað staðar, að þetta eru þetta mál sem menn verða að horfa betur á talandi um bílamál bílastæðamál, umferðamál þá má ekki þvinga bílinn í burtu með handafli og með einhverjum geðþótta ákvörðunum og minka bílastæðin ég bý hérna í Mánatúni til dæmis hérna rétt hjá og það er verið að byggja mjög mikið upp hérna með verið að passa sig á því að stífli ekki gjörsanlega hér Nóatúnið og Borgatúnið
sem það er að gera
já. Þannig að og þá farið að segja við verðum að minka bílaumferð af því að gatan ræður ekki við þetta og til þess að minka bílaumferð þá eigum að fækka bílastæðum og ekki hafa nema hálft bílastæði jafnvel á fjölskyldu þetta leiðir bara til þess að við þvingum þetta burt bílinn og þá það hefur bara dálítið slæm áhrif mér finnst bíli á að vera við þurfum pláss fyrir hann, hann á að kosta þá á að kosta fólk að hafa bíl
já, það gerir það náttúrulega líka en hins vegar sko, það sem gleymist nokkuð í þessari umræði, það er náttúrulega veðurfari hér á Íslandi við búum náttúrulega við mikla óvissu saman við veðurfar
já
og fólk þarf bara að kannski hafa sinn bíl fyrir bræði, ég tala ekki það sem eru barnafjölskyldur og fólk sem bara finnur til einhvers heilsubress.
Já, og þetta er náttúrulega tengist því sko að bæði hjón vinna úti. Eina ástæðan þess að þjóðfélag hefur verið svona effektíft eins og maður segir, afkasta mikið, er það að við höfum haft bílinn til að vera dugleg. Við erum ekki svo í mörgum öðrum löndum að við förum í vinnuna á mótni með lestinni og við heim á kvöldin og svo getum við eiginlega lítið gert þess á milli. Hér er fólk að leysa fullt af málum yfir daginn. Fólk er að fara til tannlæknis, fólk er að fara þetta og hitt og sinna ýmsu öðru. Og þetta gerir þjóðfélagið skilvirkara og við komum meiri í verk og við erum frjálsari í staðin fyrir að njörfa okkur niður í fasta samgöngumáta. Þannig að ég held að það taki langan tíma að breyta þessu en borgarlína getur til lengri tíma verið liður í þá átt að auðvelda mörgum sem eru margir sem eru að fara bara á einfaldan hátt frá A til B og eru mikið bara á einum staði við daginn. En þjóðfélagið þeir er ekki alveg orðið þannig í dag.
Nei. En aðeins hérna svona frá borgarlínu yfir í spítalabyggingun aftur, nú vitum við það Þorkell að það var byrjað að koma með þessa hugmyndir, það var hringbrautin, það var borgarspítalasvæðið og það var síðan Vífilsstaðir fyrir 25 árum. Hvorki meini minna og þetta er búið að vera svona inn á skrifborðum á milli manna öll árin. Nú er þetta þó komið eitthvað farveg en samt og eftir áallun og það sem við heyrum svona frá starfsfólki sem þarna vinnur og vill nú ekki láta nafsins getið Það segir sko að segist vera í sko miklu húsnæði og finnu fyrir veikindum og þetta verði ekkit byggt upp algjörlega svona óhikað.
Já, sko, þetta eru tvö máleila, það er annars vegar það hvort að spítalinn eigi að vera þarna eða ekki og svo hins vegar hvað á að endurnýja mikið af þessum byggingum.
Já.
Það er alveg augljóst mál að frá upphafi hefur það verið svolítið stefna ríkisins að byggja ekki 100% nýjan spítal á nýjum stað og fara með þetta allt yfir í heilu lagi. Sko, það var alveg augljóst 2001 og 2 þegar að var verið að velja á milli Vífilsstaða þá var spítalið þar, Vífilsstaða, Fossós og Hringbrautar. Það voru menn ekki að opna einu svona á það að skoða með nýjan stað.
Já.
Þannig að valið stóðu á milli þarna. Fyrst voru mennin á Fossói, hættu við það, og sem það var nú réttið ekki, yfir á Hringbraut. Alla tíð síðan hafa menn ekkit verið að skoða með nýjan spítala á nýjum stað, heldur hafa menn byggt þarna upp núna, Barnaspítali er komin þarna, það er búið að færa Hringbrautina, það er verið að byggja sjúkrahótel og menn hafa unnið þessa áttina. Og eftir því sem að líður þeir alltaf erfiðar og erfiðar og erfiðar að fara skipt um gír og fara eitthvað annað vegna þess að núna eru menn að tala um að þetta sé ennþá hægt. Ég held að það er allt hægt en það tekur miklu lengri tíma menn halda og það verður opbóðsleitt átak og menn þurfa að bíða mjög lengi eftir þessum nýja spítala og þá verður ekki haldið neitt við á meðan vegna þess að þú getur ímyndaðir þá eru menn að bíða í, ég hef sagt upp myndið 20 ár menn sumir segja að þetta býði 15 ár en hvað sem það verður með að við byggingarhrað á Íslandi og fjárveitingar þá erum enn alltaf að draga úr þessu. Ég hef óttast að við erum með þrjá spítala á þremur stöðum. Við myndum taka hinn í notkunnuna nýja að hluta, ekki loka hinnum alveg strax og þetta er því áfram mikið gamalt dót. Það sem við erum að gera núna það er verið að byggja að leysa helmingin af vandamálunum.
Já.
Með þessum meðferðakjarna. Stærstu, erfiðustu verkefnin, dýrustu verkefnin, flóknustu aðgerðirnar, erfiðustu sjúklingarna, það er verið að leysa þetta mjög vel á einum stað.
Já.
Erum áfram með þokkalegt húsnæði fyrir aðra þarna, Barnaspítalann sem tengist við þetta og kvennadeildina. Hitt er umdeilanlegt hvort það er hægt að endurbyggja það ekki. Ég held að menn verið að horfa svolítið auga við það að það verið að skoða það bara núna á næstu árum. Hvað er hægt að endurbyggja þessu og hvað er ekki hægt og síðan eiga menn að byggja upp nýtt í kjölfarið og gera það í áföngum.
Já.
Og þá er þessi, þá verður ekki svona bylting í húsnæðismálum. Sko það er ofboðslega erfitt að flytja alla starfsemi yfir á nýja stað. Þetta er versmiða sem þarf að vera tilbúin frá fyrsta degi með nýja tækni, allt og flytur sjúklingana yfir, það tekur mörg ár að þjálfa fólk upp. Við erum með mann eklu, fólk er að bíða lengi eftir nýja spítalanum, það mun verða ofboðslega mikil neikvæðni og svartsýni hjá fólki í dag ef við til dæmis ákvöðum að hætta við þetta verkefni sem er núna og byrja upp á nýtt og vera með óvissu sem verður öruglega í 1-2 ár. Það mun verða svo mikið hérna sjokk og það eru svo mikla væntingar og það er svo mikið að fólki að vinna í þessu núna og er að undibúa þetta og þetta er að komast á koppin. Auðvitað verður ónæði en og þú verður í 1-2 ár eitthvað truflun og svo framvegis. Við vitum þetta allt.
Já, já.
En valkosturinn hinn er ríkið hefur ekki áhuga á því. Þetta er ekki bara borgarmálefni, það Nei. Er ríkið sem er að byggja spítala, ekki borgin.
Já, 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 já.
Borgin útlutaði ríkinu þetta land, borgin getur ekki ákveða að taka þetta land af ríkinu aftur.
Nei, en hins vegar sko það sem snýra borginni, já. Það er aðgengi og aðkoma spítalarnum og það eru breytingar á umferðar á götunum og það er verið að þrengja götur á sama tíma, það er verið að skapa enn meiri erfileika svo fyrir sjúkrabíla, slökkulísbíla að fara þarna svæði, þú veist það er búið að þrengja götur og þetta verður nefnilega dálítið mikil röskun í umferðinni.
Já, en þess vegna þarf að taka nýja stefnu í borgarmálunum. Þess vegna eiga menn að breyta skipulagi og rekstur í borgarinu en ekki fara að reyna að þvinga spítalann á einhvern annan stað. Minn draumur er sá að klára þetta, fara að huga nýjum spítal á nýjum stað.
Já.
Gera það hugsanlega keldum, gera það þannig að hann verði öðruvísi rekin, starfsfólk geti unnið annar stað en bara hjá ríkinu. Fólk geti farið á sjúkrahús og það eru vissið að bara einn risastór ríkispítali og fara að hugsa um þetta strax. vegna þess að spítalabygging er ekki stóra málið hér. Það er að búa til þessa umgjörð sem þarf. Það sem þarf að gera þrátt fyrir allt eru bestu aðkomulegðina núna að hringbraut. Þú hefur hringbrautina, þú hefur snorrabrautina, þú getur farið gegnum þingholtin, þú getur farið sólegagötuna, þú getur farið að ýmsa leit á marga staði. Það eru þokkalega góðar almenningssamgöngurna. Við erum með þetta þó að sé ekki fullkomið. Ef við förum á nýjan stað, þá þarf að búa til allan infrastruktúr eða fyrirkomulag þar. Þá þarf þetta að fá nýjar almenningssamgöngur þangað,
já,
nýja vegið þangað.
Jú, en það,
það tekur langan tíma og ég hef sagt, við getum ekki beðið. Við eigum ekki að treysta á ríkið, ég treyst ekki ríkinu fyrir því að standa við það að byggja nýja spítala sem er helmingi dýrari á ég er hættur að verði bara nýtt. Hérna nýtt eins og tanngarður eða læknagarður sem stendur ennþá hálf kláraður. Ég bara mjög hrættur það að það þarf ekki nema eina kreppu, eitt samdrátt og erfið ár, þá segir ríkið, heyrðu, við verðum aðeins að hægja á þessu. Ég treysti þess ekki.
Nei.
Núna búið að lofa þessu, nú ríkisstjórnin neldur fyrir vekk, hún verður að klára þetta. Og borgin á núna segja, kláriði nú ykkar vinnu, við sem borg ætlum að finna nýjan stað. Við ætlum að vita hvar hann er og við ætlum að fara í þá vinnu. Ef að þið ætlið að klikka á þessu öllu saman, þá erum við með valkost. Og við að finna hann sem fyrst, það er svo tillaga sem ég er hrifnastur af, ekki finna nýjan stað til þess að ógna eða til höfuðs hringbrautaverkefninu. Heldur
til að leysa það
til að leysa af hólmi ef á þarf að halda og ég líti á þetta sem málamiðlun, ég líti á þetta sem skynsemi. Nú er ég ekki að tala pólitík vegna að það kannski engin flokkur alveg með þessa stefnu, en mér finnst nú Eyþór hafa talað svolítið þessa veru. Miðflokkurinn hefur talað það að skoða nýjan stað. Hérna,
þau hafa bæði sko, bæði Vigdís og Eyþór hafa talað Keldur.
Já, já, Keldur er bara, er ábyggilega mjög góðu valkostur, en það er miðað við að allt verðið sko gert eins og ég segi og menn standi við það. En þetta er svo margt annað líka sem togar í okkur hér. Það er, má ekki vanmeta háskólana, það má ekki vanmeta alla stúdenta íbúðina sem eru byggðar hana. Þetta er stærsta kennslustofa háskólans, þarna eru 1800 nemendur að læra, þetta er, þarna lærir fólk, þetta er háskóla sjúkrahús í því felst kennsla og rannsóknir annars spítali sem við byggður hann þarf ekki að vera svona, hann þarf ekki að vera háskóla sjúkrahús, það þarf ekki að vera kennsla og hann getur verið annar valkostur eins og menn höfði í gamla daga kannski var, rétt að, var ekki rétt að sameina borgarspítala og ríkisspítala kannski var það
alltaf að koma að sinna við þig að sko Þorkell að sko þetta er ákvörðun sem að gekk í gegn hvað árið 2000 og það er komin 18 ára reynsla á þetta og það er spurningin sko er ekki nauðsynlegt að hafa annan rekstraraðila á svona fyrirbæri sem er spítali þannig að ég mynd að starfsmennir hafi val og hérna þessi samkeppni þessi heilbrigða samkeppni þótt svo að þessi samvinna
þess vegna finnst mér mótsagnakent, ég held að þú sett mér réttu skoðunina þess vegna mótsagnakent að segja þvingum það að byggja nýjan stóra landspítal á nýjum stað og allt, leggja allt undir í það vegna þess að ef við gerum það þá færðu ekki þetta sem þú ert að tala þá verður aldrei færið að horfa á þetta annað en risastórt verkefni sem allir þurfa fjármagna og allt muni verða lagt undir næstu 15-20 árin ég held að sé betra að taka þetta smáa skref sem er samt stórt núna þá að vera tilbúið 2023-2024 þá geta menn metið, nú erum við komið þennan ákfanga, ætlum við að halda áfram eða ætlum við að segja, látum gott heita, byggjum ekki allt upp hér, heldur gera þetta bara góðum litlum, tiltölulega litlum háskóla spítala, sem er bara með kannski 400 leigupláss í staðin fyrir í dag eruðu hvað 700 og horfa til annars spítala á öðrum stað. Það finnst mér vera allt galopið og þá getum við farið að ræð af skynsemi um hlutina og ég meina mér finnst þetta vera mjög sko eðlileg stefna.
Já, það er allavega það svo sem kemur vel út fyrir sko þegar að vera að taka saman tölu fyrir OECD að hafa akkurat sérfræðispítalan allan þarna á einum hnapp en síðan eftir svolítið á kostna landsbyðarina því að fólk sem kannski alvarlegu veikindum fær jú fyrstu hjálp hér en svo það sent út á land og jafnvel til að deyja skilur
já, en það
þannig að þetta það, er náttúrulega er ekkit alveg nógu þróun
Nei og mér finnst að það ekki að þurfa mér finnst líka að tengt svona spítal á nýjum stað ætti að vera til dæmis geðdeild sem ekki á nýja spítalanu núna það geti verið þar til dæmis góð og öflug heilsugæslustöð sem væri fyrir höfuðborgarsvæði og fyrir landsbyðina
Já.
Það geti verið þar öldrunar þjónusta, öldrunar miðstöð og forvarnir
Já.
Og hugsa heilbrigðiskerfið upp á nýtt í samræmi við stefnu núverandi ríkisstjórnar að móta nýja heilbrigðistefnu.
Já.
Og þess vegna hef ég áhuga maður þetta í velferðanefnd sjálfstæðisflokksins að mér langar að leggja eitthvað að mörgum í að móta þetta og spítalar verða svona afleiðing af þessu frekar
Já.
Heldur en að byggingarna fara að ráða þróuninni.
Já, einmitt, því að hvar fagmennskan? Því að alltaf þeir upp í staði spurtu fagmennsku og síðan þetta heilbreiða samkeppni og það þó til fyrirmyndar að þarna hafa verið sko einkareknar heilsugæslustöðvar sem það tekist mjög vel og það þyrfti kannski að fjölga þeim miklu meira menn hafa verið svolítið treyir í því
Já.
Að treysta einkaframtakinu
Já.
Þetta eru samt 100% fagmenn og sko mennta á bestu stöðum og þannig að það var hægt að virka og fá fleiri sérfræðilækna til landsi sem skila sér heim ef að þessi möguleikar eru meira til staðar.
Já, einmitt og það er nefnilega máli, þá leysir þetta það tvennt fyrsta lagi að þú hraðar nú því sem nú verið að gera og þú þarft ekki að bíða langan tíma eftir nýjum spítala öðru lagi ertu með annan valkost það var stundum sagt og háskóla Íslandsmenn sögðu þegar fram í sótti Það besta sem kom fyrir Háskóla Íslands var að Háskólinni Reykjavíkar til.
Já.
Vegna þess að það hvatti þá til þess að gera betur.
Já.
Það hvatti erlenda námsmenn til að koma til Íslands vegna þess að þeir gátu fengið vinnu á nýjum stað mm-hmm. en ekki bara hjá Háskóla Íslands þar sem voru prófessorar fyrir sem að
Já.
Losnaðu ekki pláss fyrir að þeir hættu. Þannig að það varð allt í hennu nýjung, það varð endur nýjun yngra fólk kom til landsins í kennslu og rannsóknir og það varð samkeppni og þá ekki samkeppni í neikvæðum skilningi
Nei,
ekki
á faglegum forsendum
og að það varð allt í einu í staðin fyrir ein lagadeild þá varð allt í einu lagadeildin að hugsa byrju, það komin önnur lagadeild sem allt í einu með þessa námsgreinar já og leggur áherslu þetta og þetta, við verðum að gera eitthvað líka í því.
Já, og það er meira sérhæfingin og þetta er líka nú komin þriðja lagadeildin á Bifröst og þannig eru hver fyrir sig með sérhæfingu alveg feikilega mikilvæga sérhæfingu fyrir atvinnulífið og allt kerfið. Þannig að þetta er alveg stórkostleg þróun hvað þetta hefur tekist vel. Já,
ég held að við getum gert þetta líka í heilbrigðiskerfinu á þess að þetta verði bitni á sjúklingum eða það fá ekki allir aðgengi að þjónustu. Þetta þarf heldur ekki að vera þannig að það sé neitt munur á kostnaði. Þú borgar það sama eða lítið hvort sem þú ferð á hvort staðinn.
Já.
Aðalatrið er það að passa upp á það að þessir enga aðilar séu með gæðin í lagi það sé gæða eftirlit og það sé samanburður þannig að fyrir þjóðfélagið sé ekki dýrara að nýta einkaframtækið
mm-hmm.
vegna þess að það er mikið atriði og alltaf hættan að ef ríkið passar ekki upp á þetta þá getur þjónustan
Jú, og það er náttúrulega á við allt eftirlit að hálfiðis opinbera, menn eru kannski sérstaklega viðkvæmur af því að heilbrigðismálinni að hluta máli, en það eru önnur atriði sem að sannlega eru eftirlitstofnunni ríkisins sem að hafa kannski ekki alltaf haft þau opin augun, en ættu að hafa þau, þannig að þetta er svolítið spurningin að menn vinni vinnur sína.
Ég bara taka nú bara nærtakasta dæmi sem við bankahrunnið að eftirlitstofnunna þar, Þær höguðu sér eins og lélegu dómari að horfa bara framhjá brotunum.
Sko. Já, hvar var fjármála eftirliti?
Já.
Allt árið 2008 eða frá februar 2008.
Já, löngu fyrr.
Og jafnir löngu fyrr. Þannig að þetta er auðvitað alveg stór mál. Svo leysa það, þannig að það er að nóg að taka þarna. En,
já, já.
En það semst, þú, við langar nú aðeins að minnast það við þig að því að þú Já. Hefur nú svona gaman á sem borgamálum
Já.
Að það þú starfaðar á sínum tíma með Ingibjörgu Sólrúnu þegar maður ágæta borgarstjóra.
Já, það alveg rétt, hérna, hún fekk mig til þess að koma inn í miðborgarstjórn sem þá hétt.
Já.
Og það var svona upphafið að því kannski að menn fór að horfa á miðborgina sem eitthvað sér fyrirbæri.
Já.
Og Bolli Kristinsson sem var kendur við 17 þá Já. Og nú farin út úr því.
Mikill athafnamaður.
Já, hann vann mikið með mér og hann var eiginlega kvattið mig til þess að koma með í þetta og mjög, fannst mjög gaman að vinna með honum.
Já.
Hugmyndaríkur og bara með hendurnar á þessari miðborg algjörlega.
Já.
Og það var dálítið gaman að vinna í því og ég held að Ingibjörg Sólrún hafi að mörgu leiti staðið sér vel sem borgarstjóri, ég man ekki svona ég man ekki eftir samskonar umræðum eins og núna er, það var þetta umdeilt flugvöllurinn og eitthvað fleira, en það var svona gekk þokkalega, en svo má segja það.
Já, hún var góðu leiðtogi, alveg á sama hátt og David Oddsson, skilur við.
Já.
Þetta eru flotti leiðtogar í borginni.
Það er á getur nefnið það vegna þess að ég held að sko hlutverk borgarstjóra má ekki vera það að vera eins og að reka stórfyrirtæki þar sem þú ert forstjórinn og svo ertu að reka þetta með þína deildir og þína framkvæmdastjóra. Þetta er svolítið leiðtoga hlutverk fyrir borgarbúa og þarf svolítið að snúast það en síðan þarf þetta að hafa góða embættismenn og góða starfsmenn sem að taka ábyrgð, axla ábyrgð og þora taka ákvarðanir. Í dag vantar þetta svolítið. Ég held að eðli Davíðs hafi svolítið verið það að segja, hérna, nú gerum við þetta, nú klárið þið þetta á búið. Í dag er daldið flóknara skipulag hjá borginni og ég held að það hafi ekki verið orðið svona flókið í þegar ég var í miðborgarstjórninni. Þannig að sátum við bara og vorum hreinlega ræða málin raunverulega í alvöru. Og hérna síðan þá Það má segja að síðan þá hefur sjálfstæðisflokkurinn nánast ekkert komið í alvöru að rekstri borgarinnar. Mm-hmm. Það hefur eiginlega verið þannig
Já.
Að hann hefur verið í minnihluta,
Já.
Meir og minna. Og ég held þess vegna er alveg tímabært núna að horfa á það hvort að það sé ekki burtsins á því hvernig mennur að standa sig og allt það hvort það sé ekki tímabært aðeins að skipta gír. Horfa svolítið til þess að vinna hlutin öðruvísi og það er öllum holt að gera það þannig að ég er að vona hvernig sem þessar kostningar fara
Já.
Að það sé að koma mikil endurnýjun inn
Já.
Í borgina
Já.
Og það verði ykkur svona breyting á stjórnkerfinu fyrir starfsfólk hérna borgarinnar skiptir mjög miklu máli að skipulagi sé gott Það er, ég er ekki að kvarti við starfsfólkinu þar, það er frábært og allt það, en ef að skipulagið í kringum þeirra vinnu er þess eðlis að það þorir ekki að taka ákvarðanir, það er ekki að fá völd til þess að taka ákvarðanir, það er ekki að fá menntun til þess að
Nei, taka ákvarðanir. Nei, og það er jafnvel ekki endurgjöf fyrir sína vinnu og sitt framlag.
Já, að þá verður doði yfir þessu
já.
Og ákvarðanatakan verður ekki eins skilvirk. Þannig að það má einfalda hluti og hvernig sem að þetta fer, þá erum við bara að vona að það verði gerð ykkur breyting á þessu til batnaðar.
Já.
Og ég sé bara líka oft þannig að það er, ég ætlum við búin að vera að vinna mjög mikið með honum Rólfi Jónssyni sem er hættur núna,
Já.
Sem skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar
Já.
Og það er verið að auglýsa eftir nýjum starfsmanni þar
Já.
Og þetta skiptir máli til þess þetta starf sem að hann var mjög mikið drifkraftur í
Já,
enda fyrirandi slökkulistjóri
Já, heldur betur
kunni að slökkva
já,
elda
Já, hann kunni að slökkva elda
Já, en það var til dæmis það að ég fór að hugsa strax er engin annar innan borgarana sem getur tekið við þessu verkefni það er búið að vera fyrir séð lengi að hann er að hætta og borgin það líka huga að sko starfsþróun fólks byggja upp góða starfsmessi geta tekið við og það á ekki alltaf að þurfa að leysa öll mál með því að ráða nýtt fólk
Nei, sem þurfa þá að byrja frá grunni
Já, og... það er bara það flækir málin þá er það að setja nýjan yfirmann yfir alla hluti stundum er hægt að hugsa þannig að byggja upp hluti innan frá og og færa fólk til. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að svona mannauðsmálin og þróun mannauðs hjá borginni sem er náttúrulega verðmætast í auður borgarana eins og allra fyrirtækja. Já. Hvort að honum er sinn nægilega vel.
Já, það er spurning um gæðastjóra og hérna, já. Þeir njóta nú að hafa einhverja slíka en það er náttúrulega alltaf þetta starfsmat sem þarf að fara og starfsgreining sem þarf að fara fram með reglu millibili í svona stóru fyrirtæki eða hjá borgin, ég vil nú bara segja fyrirtæki að þetta er nú lagskipt í allar áttir og þetta er yfir hvað 5.000 starfsmenn og ef ekki meira og hérna þá hlýtur að þurfa að gera reglulega starfsgreining og gera úttekt
Já og vald efla fólk
Já
Þannig að þetta er allt saman spennandi verkefni sem að við þurfa að koma að og ég að vona að gerist
Já, en sérðu eitthvað svona núna fyrir þið, nú ég bara fann að spyrja skoði síðspyrir spákonunnar sérðu eitthvað fyrir þið sem borgarstjóra hver heldur að sé líklegast í stólinn?
Nú er spurning hvort að ég að tala um það sem ég vona eða það sem ég óttast
eða telur líklegast
tel. Sko ég auðvitað vona það að en að sværi ég náttúrulega ekki stuðningsmaður sjálfstæðisflokksins og Eyþórs en þá auðvitað vona ég það að hann geti orðið borgarstjóri ég er óttast að pínulítið eins og staðan er núna að það sé ekki að verða og þá er engin annar í hérna mínum huga sem verður borgarstjóri en aðeins Dagur Já. Þannig að það er bara þannig og
engin kona þarna í sjónmáli
nei, ég sé það ekki gerast og hérna þannig að þær eru ekki þarna að skora hátt en ég held að sem sagt ég ætla ekki gerast spámaður það er bara tveir dagar að það getur kostningar
Jú.
Og það getur ýmislegt gest en svona skoðanakannar eru ekki til þess að auka bjassíni manns en ég vona samt hvernig sem þetta fer það verður frábært fólk sem er að koma inn frá sjálfstæðisflokknum vonandi það mista kosti átta og þetta er nýtt fólk þetta er fólk með enga sem að verða að tala um ykkur að vonda fortíð þetta er fólk sem er farsælt og hefur staðið sér vel og það mun hafa áhrif, það er engin spurning
Það er kannski engin vond forti til, það er bara til mismunandi líf en gott og vel hérna hvað sé þín og líðu hérna, ég ætlaði svona aðeins bara minna staða hérna í lokin þá er kertla því að þú hefur verið svona öll í atvinnulífinu og eitt af því að þú hefur verið hvað formaður framkvæmdasjóðs Íslands
Framtakssjóðsins, já.
Og hérna, nú er hann eiginlega bara búin að selja allt sitt og bara allt búið.
Já, það gekk mjög vel. Við hérna komum inn í nýju fyrirtæki eftir bankahrunið sem voru í vandræðum.
Já.
Tókum yfir mikið frá bönkunum, við hefum betur tekið kannski meira því að flestu fyrirtæki sem við fórum í gegnum þau urðu endurreist, starfsfólki hélt sinni vinnu, þau urðu öflug fyrirtæki hvort sem það er Vodafone, Advania N1 Promens Icelandair eða húsasmiðan meira að segja og sem var mjög erfitt dæmi og plastprent þannig að við skilum lífeyrissjóðunum tilbaka mikið ávöxtun 22% raun ávöxtun þeir kom inn með 90 miljardar inn í sjóðin og fengu tilbaka 87 miljardar nei fyrir gefu 47 miljardar þannig að það var mjög
þeir fá hann helming
þeir fá tilbaka allt saman plus 47
Það var
47 miljardar krónu hagnaður af starfseminni og ég held að þetta módel að lífeyrissjóðirnir séu ekki sjálfur með puttana í hlutum heldur fela eins og þessu tilfelli stjórnendum og stjórnarmönnum til að takast á við verkefnið þá eru annars vegar verið að taka á málum og sinna því hins vegar lífeyrissjóðirnir ekki með puttana í því Ég held að lífeyrissjóðirnir að mörg fyrirtæki líði fyrir það í dag að lífeyrissjóðirnir eru svona þegar áreinir vilja helst ekkit koma nálægt þessu og þegar að sem sagt bjátar á þá svona vilja þeir ekki endilega koma nálægt þessu en það bara þegar þeir eiga orðið helmingin af fyrirtækjum í atvinnulífinu þá mjög erfitt að komast fram hjá því að ykkur þarf að sinna þessu.
Já, það nú ekki hægt að leyna því og þetta náttúrulega einmitt þetta sko atriði að lífeyrissjóðni séu komnir á þessari svaka eða svaka krafti inn í samkeppnisfyrirtæki. Það er eiginlega bara ekki nógu góð þróun.
Meini, og það er hægt að leysa hluta til með því að ef menn hefðu nú bara leift lífeyrissjóðunum að fjárfesta í öðrum greinum eins og húsbyggingum eins og innviða fjárfestingum en ekki setja alltaf peningana í fyrirtæki það hefði hjálpa til leipaðum til útlanda og svo það að þeir eigi þá í svona framtakssjóðum þetta er reyla fyrst í svona alvöru framtakssjóðurinn stór sem að tók að sér þetta verkefni og ég held að það myndi líka verða farsælla gagnvart bönkunum vegna þess að bankarnir Þeir hafa vilja halda í þessi fyrirtæki, ekki vilja láta þau fara vegna þess að þeir vilja geta líka lána þeim og stjórna hlutum. Sko.
Það vantar skuldara.
Já, já, þannig að það ekki farsalt. Við sjáum líka að lífeyrissjóðir sem að eru undir stjórn banka, þar að segja ef að eignastýring á lífeyrissjóði fer fram hjá banka, þá hann ekki hlutlaus. Við sjáum hvernig fór með United Silicon Silicon
að
þar er lífeyrissjóðir í eigna stýringu hjá aðila sem líka að lána og kaupa í þeim við sjáum þetta í fleiri tilfellum þannig að ég held að það væri miklu farsælla að þeir fjárfestu settu pening í fyrirtæki sem að væru sjálfstætt starfandi ekki í öðrum greinum líka heldur væri svona bara að vinna sjálfstætt í sínum málum og þeir treystu viðkomandi til þess að fara með rekstur fyrirtækjana og stjórnar val á stjórnarmönnum og svo framvegis ég held að það væri betra heldur en að gera þetta eins og í dag og þá ekki að tala að lífeyrissjóðirnir standi sig ekki vel heldur bara það ekki þeirra hlutverk að reka fyrirtæki
Nei.
Þeir eru ekki með starfsfólk til þess að sinna því en þeir hafa verið settir í það hlutverk.
Já, þeir eiga samt ekki að vera gamla, sko.
Nei, þeir hafa verið settir bara í það hlutverk að vera að ávaxta peninga með því að kaupa mikið af hlutafé.
Já, já.
Og hafa kannski ekki haft aðra kosti en eru auðvitað eins og í tilfelli framtaksjóðsins að standa sig mjög vel og menn gleyma því og ættu nú að þakka fyrir það sem vel gert. Og það var ekki allt óumdeilt sem við vorum með núna síðast Icelandic sem að var stórt sjávarútsfyrirtæki sem við ákvaðum að selja í hlutum en ekki reyna að halda saman sem einni heild stundum nefnilega ekkit betra að vera með fyrirtæki risa stór og vera í öllu, vasast í öllu heldur betra að búta þau bara upp og láta þau selja þau í hlutum Við sjáum nú bara núna, Æslandi eru þeir ekki að fara að selja hótel?
Eru að selja sko 23 hótel, öll hótel í sig.
Já, þegar þeir segja sem svo...
Það bara svo mikið tap á resturinn.
Já, en það kannski mitt líka vegna þess að þeir ekki þeirra hlutverk mynd að vera að reka hótel.
Nei.
Kannski að þeir betur setti bara vera ekkit í því.
Akkurat.
Þannig að aðrir getur gert það kannski betur.
Já, já.
Þannig að það eru svona hluti. Það er ekki alltaf gott að dempa öllu saman í eitt pott. Og ég held að lífeyrissjóðirnir hafi lent svolítið í því og sum fyrirtæki.
Já, heyrðu, það er búin að gaman að hitta þig og hérna spjalla við þig hér en tími okkar enn og búin núna.
Já, það er nú og, að spjalla,
já,
takk fyrir það bara.
Bara virkilega gaman og hérna, ég þakka að kæla fyrir komuna Þorkell Sigurlaugsson, viðskiptafræðingur og athafnamaður Mikill og hérna gangi þér allt í haginn og gangi þér vel í hjólastólnum.
Já, takk fyrir það, gangi ykkur vel hérna út að sögu, ég hef nú ekki hlustað nægilega mikið á hana en ég veit mjög marga sem hlusta á ykkur
já, já.
Þannig að hérna ég vona að þeir hafa haft gaman að hlusta á okkar spjall
Mér gera það örglega,
já.
Takk fyrir komuna hingað
Já, takk
blessaður bless. Og góðu hlustendur, við höldum áfram hér og eftir við ætlum að reyna að ná til Danmörkur, reyna að ná í Guðmund Franklín Jónsson fá meiri kannski að heyra fjármálin og bankamálin og allt mögulegt sem að hann hefur hjá sér á borði en við kveðjum Þorkel Sigurlausson viðskiptafræðing sem að er mikill áhuga maður borgarmál og starfaði lengi í Eimskip og Háskólanum í Reykjavík og síðan áhuga maður Landspítala Háskólasjúkrahús þá byggingu en við heyrjumst aftur og eftir takk fyrir
Útvarp saga besti vinur þinn
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það ekki undirbúa.
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Tryggjum börnum leikskólapláss. XD. Það komin tími til að breyta.
Borgarlína og Miklabraut í stokk kosta minnstakosti 91.000 miljónir króna. Og þetta eru bara tvö af kostningamælum samfylkingarinnar. Eigum ekki að byrja á einhverju öðru. Frítt í strætó? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin mörkinni fjögur. 108 Reykjavík. Graníthöllin.is
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðinu sínum kallar það lambahagasalat. Svolítið gaman að því.
Lambahagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambahagi.
Okkar rödd þarf að heyrast í borgarstjórn Reykjavíkur. X-Thot fyrir þá sem þora Frelsisflokkurinn.
Við viljum gjaldfrjáls mötuneyti í grunnskólan. Ekkert barn á að vera svangt vegna fátæktar. Flokkur fólksins. XF.
Íslenska þjóðfylkingin mun innleiða ábyrga fjármálastjórn. Setjum X við E í komandi kosningum. Íslenska þjóðfylkingin.
Miðflokkurinn í Reykjavík ætlar að forgangsraða fjármálum borgarinnar í lögbundna þjónustu og grunnþjónustu. Settu X við M fyrir blómstrandi borg.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hjá Dóra í Mjótt, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.